Book 2
96
96
96
Liên từ 3
Conjunciones 3
Conjunciones 3
Tôi thức dậy ngay khi đồng hồ báo thức kêu.
Yo me levanto en cuanto suena el despertador.
Yo me levanto en cuanto suena el despertador.
Tôi thấy mệt mỗi khi tôi phải học.
Me siento cansado en cuanto tengo que estudiar.
Me siento cansado en cuanto tengo que estudiar. Me siento cansada en cuanto tengo que estudiar.
Tôi ngừng làm việc ngay khi nào tôi 60 tuổi.
Dejaré de trabajar en cuanto tenga 60 años.
Dejaré de trabajar en cuanto tenga 60 años.
Bao giờ bạn gọi điện thoại?
¿Cuándo llamará usted?
¿Cuándo llamará usted?
Ngay khi nào tôi có một chút thì giờ.
En cuanto tenga un momento.
En cuanto tenga un momento.
Anh ấy gọi điện thoại ngay khi nào anh ấy có một ít thì giờ.
Llamaré en cuanto tenga tiempo.
Llamará en cuanto tenga tiempo.
Các bạn sẽ làm việc bao lâu?
¿Hasta cuándo va a trabajar usted?
¿Hasta cuándo va a trabajar usted?
Tôi sẽ làm việc khi tôi còn làm được.
Trabajaré mientras pueda.
Trabajaré mientras pueda.
Tôi sẽ làm việc khi tôi còn mạnh khỏe.
Trabajaré mientras esté bien de salud.
Trabajaré mientras esté bien de salud.
Anh ấy nằm trên giường thay cho làm việc.
Él está en la cama en vez de trabajar.
Él está en la cama en vez de trabajar.
Chị ấy đọc báo thay cho nấu ăn.
Ella lee el periódico en lugar de cocinar.
Ella lee el periódico en lugar de cocinar.
Anh ấy ngồi trong quán bia thay cho đi về nhà.
Él está en el bar en lugar de irse a casa.
Él está en el bar en lugar de irse a casa.
Theo tôi biết, anh ấy ở đây.
Por lo que yo sé, él vive aquí.
Por lo que yo sé, él vive aquí.
Theo tôi biết, vợ của anh ấy bị ốm.
Por lo que yo sé, su esposa está enferma.
Por lo que yo sé, su esposa está enferma.
Theo tôi biết, anh ấy đang thất nghiệp.
Por lo que yo sé, él no tiene trabajo.
Por lo que yo sé, él no tiene trabajo.
Tôi đã ngủ quên, nếu không, tôi đã đến đúng giờ.
Yo me quedé dormido, si no, habría llegado a tiempo.
Yo me quedé dormido, si no, habría llegado a tiempo.
Tôi đã bị lỡ xe buýt, nếu không, tôi đã đến đúng giờ.
Yo perdí el autobús, si no, habría llegado a tiempo.
Yo perdí el autobús, si no, habría llegado a tiempo.
Tôi đã không tìm thấy đường, nếu không, tôi đã đến đúng giờ.
No encontré el camino. Si no, habría llegado a tiempo.
No encontré el camino. Si no, habría llegado a tiempo.